astearte goiz honetan ziren epaiaren aurrean esertzekoak Igorreko Kinu gaztetxeko kideak eta Donostiako Guardetxea gaztetxekoak. Durangoko epaitegian zen egitekoa lehena eta Donostian bigarrena. Bi epaitegien inguruak gaztetxen aldeko aldarriz bete dira goizean goizetik. Eta gai honi heltzeko zebrabidean ditugu Guardetxeko Nerea Irastorza eta Asier Gurrea eta Kinuko Jokin Tortorika. Arratsaldeon, hirukote.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo. Gaurko eguna oparoa izan da. Ilusioz beterikoa, orain aurrera goitzengo eguna.
Bai. Gaurkoan, bueno, zenbait kontu gertatu dira ja goizean goizetik, beraz, bueno, Donostiarekin hasiko gara, ze hemen txandaka egin beharko ditugu kontuak. Zuekin hasiko gara, gaur goizean izan delako Guardetxeko kiden aurkako epaiketa. Zer moduz, Janda?
Bueno, lehenik eta bain, eskerrik asko gure proiektua den bezaleko bati ahotsa eta espazioa ematearen. Zuk esan dezun bezala, gaurkoan epaituak izan dira gazte asanbelako bikide, eta guk hasieratik oso argi geneukan, bikide hauek zigortzeko eta haien aurrera, bueno, haien aurka ateratako froga hauek etziala nahikoak, etzela bidezkoa, eta oraintxe bertan, ba, bueno, sententziaren zai gaude. Alare, espero duguna da, absoluzio bat, zapore honarekin atera gara epaiketatikan, eta espero dugu, ba, bueno, atozen aste, bi astetan, abokatuaren esanagatikan, ba, bueno, emango digutela emaitza, eta desalojo hori ez gauzatzea, eta kasuaz absolutzea.
Aurrera xagoitz egingo dugu, ba, bueno, hau nondik datorren, Jokin, goizean, goizetik elkartu zarete zuek Durangoko epaitegien parean, ala ere, jakinarazi duzuenaren arabera, gaur aurrera eramateko azen epaiketa, bertan bera, geratu da, ez da?
Bai, Jolanda, elkartu gara gaur, bueno, kindago itzordua amarretan, eta deialdia ditu genuen ja behatzitardietan bertan egoteko, eta, bueno, hori egon dan arren, karpatxo bat ipini dugu, gozariagaz jente antzako, eta nahiko jende urbildu da. Deitu ditugu bi ikasle greba ere bai, Arratia mailan, bat Arratiako Igorreko Institutuan, eta bestea Zuleibarreko goimaiak, bueno, FP zentroan. Eta lortu ditugu bi grebak egitea, orduan ba urrundu dira ikastetako ikaslak ere bai. Eta gero ba Bizkaia mailan herrizko dauden beste gaztetxe batzuk ere bai hurbiltzea lortu dugu. Eta bueno, jendetxo da onda. Eta bueno, zuk esan bezala hori lortu dugu bai epaiketa bertan bera geratzea. Ba gaudelako, bueno, drama batxaguia 6 urte prozesu honekin, baina 6 urte hauetan ba egon gara zabel bankoarekin negoziazio prozesu baten, eta bueno, azken asteatan lortu dugu negoziazio honek apurreta aurrera goitea, eta horren arira ba lortu dugu gaurko epaiketa ere bai atzeratea.
Afera honen berri izan ez duenik egongo denez, guztia nondik datorren azaltzeko eskatuko dizuet, nire agian zuekin hasiko gara. 6 urte utxik egon ostean okupatu zenuten Guardetxea, zein izan da ordutik orain arteko ibilbidea eta zein izan da udalaren jarrera guzti honekiko?
Bai, ba, azkenean Guardetxea zuk esan bezala 6 urte utxik egon da, aurretikan banda bat elkarteak eramatezun, eta azkeneko bi urtetan gazte asanbladatik egon gera Guardetxea helburutzat eta ikusten udaletxak utzikeriaz jardutezula, ba, hori auzoarentzat irekin nahian eta gazteontzako irekin nahian. Hainbat bilera eskaera eta okupazio simbolikoren ostean ikusi genuen erremedio bakarra okupazio iraunkor bat zala, eta maiatzaren batean sartu ginen, eta hor ikusi genuen benetan udaletxearen utzikeria ze zikin eta desastre inda zehon, eta pixkanaka eta auzolanez eta auzoko jendarekin hasi ginen txukuntzen eta hobetzen, eta ba oraintxe bertan 8 hilabete hauetan hainbat proiektuta hasi ditugu, eta jendeak eta auzoak batez ere ilusio handirekin hartu du Guardetxea berri irekita egotea.
Udalak guztionen aurran ikusita, ba, bueno, beraiek utxik eduki duten espazio bat berrartzen hasi zinetela, bueno, zein izan da beraien erantzuna honekiko?
Hasieran etzen inolako erantzunik, erantzun formalik egon, baien erantzuna izan zen 15 egunetara salaketa jartzea, baina egia da, alkatetza aldaketarekin jarrera pixkat aldatu dela ere bai, eta orain bai prestutasuna adierazi dutela hitz egiteko, eta auzoko gazteekin ba, pixkat bideratzeko, eta ez bide judizialetik baizik, eta hitz egiten eta mahai baten inguruan eseritzen, ba, pixkat hitz egiteko nola bideratu daiteken, guardetxea auzoaren zat izatea, eta auzoko gazteek erabili ahal izatea.
Hor baitare, gehitzeko edo pixkat osatzeko, esan behar dago udalak ez duela eraikin hori, konpontzeko aurrekonturik onartu eta bertan garatzeko proiektu zehatzik ere ez du. Oraintxe bertan gugera bakarrak eraikin hori guardetxea modu ireki batean eta niz batean euskera ardatze ukita eta nola baiteko sortzaiek ekartzeko eta gure proiektua eta jarduna bertan burutzeko bide maten ari geranak. Hau da, eraikin bat guztiz utzita zegoenari bizia eman diogun, erak esan duen bezala auzolanari bitartez lortu eguna da eraikin bat 8 hilabetetan ez bakarrik Aldezarreko eta Donostiko gazten laguntza bati baizik eta Euskal Herriko eta Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asamblea koki ezberdinen bitartez, ba bueno, eraikin bat berriro zutitzea, berriro martxan jartzea eta esan bezala ba, proiektu ezberdinak garatu alizatea.
Kinu gaztetxearen ibilbidea bestelakoa izan da 2013an okupatu zen eraikina eta orain 5 urte edo gehiago daramatzazue Sabadell bankuaren eta botere espekulatiboen mehatxupean, zein da egoera?
Bai, hori izan oso moduan, 2013an okupatu zen gaur egun kinu gaztetxea den eraikina. Bere egunean diskoteka bat izan zen, horren ostean produktora batek erosi zauen, eta bertan grabaten zen La Botika de la Abuela telesaia adibidez. Eta horren ostean ja produktorak bueno, utxik egon zen espazio hori urte askoz, eta bere egunean asamblea okupatu zuen, zuk esan duzu moduen, 2013an. 2014an ja zabaldu zen herriaren txako, egon zielako herriabete batzuez eraikina ba herria zabaltzeko egokitzen eta ja 2014an zabaldu zen herriarentzako. Orduan bere orduko jabea produktora jarri zen harremanetan gaztasandarekin eta espazioaren erabilpena eman zion asambleari. Orduen moinotzenean espazioaren erabilpena asambleari ba, zesiño bat egin zan, zesionen prekario ditzen den zesiño bat, eta eskatu zuten bakota zen guk ba, seguro bat kontratatzea, horrela bose dozer gauza gertatzekotan, bose gure kargu jeustea ardura hori edo. Eta horrela urte batzuk egon ostean, ja Sabadellera pasetea izin zauen, ze begunean hori produktora horrek ba, kebrau zauen, orduan, geratu zen Sabadellera ikinegaz, eta Sabadellekanik denpora batera ja jarri zen lehenengo salaketa. Hori izan zen 2020an, edo 2019an, ez nahu seguro. Eta, bueno, horren ostean ja izan genuen epaiketa bat, haiek ziren aurkeztu epaiketara akatz judizial baten ondorioz, eta gero jarri zuten bigarren salaketa, eta da gaur egun gauden prozesu hau. Izan genuen epaiketa bat irailean, bueno, burutu behar zen epaiketa diraia, baina atzeratu zen bueno, estrategia kontu bategaitik, eta gaur egun, bueno, gaurko epaiketa berriro atzeratu dela, eta behar negoziaketetan nora da guztiago.
Egoera zehatzetatik haratago esan genezake nahiko deigarria dela bi epaiketak egun berean izatea, kasualitatea dela uste duzue? Nahi duenak erantzuteko.
Bai, bueno, guk dinamika guzti horretan, elkarrekin abiatu dugun dinamika guztietan asko azimarratu dugu gure ustez badala kasualitatea egun honetan epaiketa izatea biok Baina ez da kasualitatea, ere bai, emotenari diren oldarraldiak, emotenari diren desalojo prozesu guztiak, badaude Bizkaian Matraiu, badago Errota ere bai, Astika auzo askea ere bai badago desalojo prozesuan, eta bueno, uste dugu azpimarratzuko dela, elkartasuna oso garrantzitsua dela, eta ikusi da dinamika horren bitartez, bat zenbat zabaldu den kasua, eta zenbateko elkartasuna lortu dugun elkartza.
Asko izan dira, hilabete hauetan ustu dituzten gaztetxak, batzuk aipatu dituzue. Kinuren eta Guardetxaren kontrako epaiketa beraz, gune hauen kontrako oldarraldiaren norabide berean ulertzen dituzue?
Gure ustez, bai, osea, ezin da, bueno, hau, bi prozesu modu isolatuan ulertzea ezin da modu isolatuan ulertu, bai, bago gure ustez, prozesu hau abieraztearen atzetikan helburu bat dela okupazioa kriminalizatzea, eta, ba, bueno, erantzuna argia izan da, ez, bai, Igorreko kinu gaztetxetikan, eta Donostiko Aldezarreko Guardetxeko kasutikan, ba, bueno, nolabait elkartu izana eta kezkatikan eta elkartasuna antolatuz, ba, bueno, espazioen defentsa gure egin dugu eta gaur desalojo egoeratikan eta kezka horretatikan abiatuta, ba, bueno, bide eman dezakena da bihar batean edo etorkizun ezain urrun batean, ba, bueno, espazio berri edo eta egoera antzekoan dauden gaztetxeei, ba, bide emateko eta ikusteko badagoela elkartasuna eta badagoela bide bat antolatzeko, tasaretzeko.
Elkartasuna aipatu duzu lanketa bateratua. Abiatu zenuten eta bidean beste zenbait gaztetxeren babesa ere jaso duzue. Zergatik uste duzue dela garrantzitsua elkar babeste eta elkarrekintzan aritzea?
Azkenean gaztetxea ez delako bakarrik ere ez lekuko eta tokiko gauza batean zentratzen, baizik eta nik uste Euskal Herriko gazteok askok bizitzeko modu bat o eraikitzeko modu bat bezala ulertzen dugu gaztetxea, eta azkenean gure herrien eta auzoen arnasgune dira, orduan oso beharrezkoa da ba elkar zaintzea eta elkar laguntzea. Azkenean gaur guri gertatzen zaigun altzaiolako bihar beste gaztetxe bati edo beste gazte asamblea bati gertatu, eta oso beharrezkoa dalako elkartasuna, eta azkenean herri hau askotan elkartasunak berak mugitu du, eta gaztetxeekin ezin da utxeago izan, eta orduan ba iruditzen zaigu batez ere ba garrantzitsua dela elkarrantolatzea eta saretzea eta laguntzea behar degunean, ze gaur guk behar dugu, baina igual bihar besteatek beharko du.
Nik gehitzeko bai, ez hori beharrezkoa dela, eta ikusi da pues, gaur moduko egun batean autodefentsarako ere bai daukan garrantzia, ikusi da bai hausnarketetarako eta hausnarketa igual sakonetarako eta formakuntzetarako ere bai daukan garrantzia, egin ditugun bai inguruak dinamika honen baitan jente askorekin, beste gaztetxe batzuekin ere bai hori esperientzia konpartitzen, hausnarketa desberdinak aurrera eramaten, eta horrek daukan aberastasuna ere bai ba saretxetik dator eta elkartasunetik dator, eta hori azpimarratzea ere bai.
Zein esango zenukete dela gaztetxek jokatzen duten papera? Zenbait puntua aipatu dituzu elkarrizketan zehar, baina zergatik dira beharrezkoak horrelako espazio autogestionatuak?
Ba, gure ustez adibidez, gure proiektuaz aparte eta gure jarduna eta, bueno, burutzeaz gain, badegulako erantzunkizun bat gure kasuan auzoarekin, gazteak ezakagu nun elkartu eta tabernetatikan kanpora ateatzearen ideia horretan, badegulako, ba, bueno, nolabaiteko proiektu bat erreala dena, esan bezala, bueno, lehen aipatu da bezala, euskera ardaz duena, eta espazio eta, bueno, espazio honetan, ba, sortzai ezberdinei gure toki bat uzteko bi ematen diona, ez bakarrikan gu hasi ginen bai kulturrestenatikan mugitzen, baino hortaz aparte ba liburu aurkezpen bat, kirola eta aisialdirako ere bai eskaintzak egin ditugu, guztiz doainei direnak, ustegulako baitare, hori dela gaztetxen filosofia bat ez, udalak edo kasunetan ba, gure iria Donostik ez duena eskaintzen guk eskain ezakegulako beste modu batean, eta gure filosofiaren barnetikan.
Kinuren...
Ba, nire partetik guztiz adoz, edo bai esan dagoarekin, oza, hori uste dugu gaztetxeak euskalentzako arnazgunak direla, hori kultura alternatiborako, aizialdi alternatiborako espazioak dire, gaur egun nik uste dut Euskal Herriko musikazten adibidez ez elagongo dagoen tokian gaztetxean gaitik espazan itxingo, oza, kriston bai, babetza musika estenantzako, musika talde txikientzako, hortez aparte, bai, formakuntza politikorako eta formakuntza independienterako edo alternatiborako ere bai espazioak dira, herriko beste hainbatentzako, hainbat eragilentzako ere bai aterpe izaten da, eta, ba, esan moduan hori, pues, instituzioak edo administrazio publikoa betetzen ez dituen, hainbat behar izan betetzen dituela gaztetxeak.
Ba, maitzen joateko edo, galdetuko izudetea hemendik aurrera zer Donostiako kasuan gaur epaiketa aurrera eraman da, ipatu zue, ba, orain sententziaren zain egon beharko zaretela, kinuren kasuan atzeratu eginda epaiketa, hemendik aurrera zertan arituko zareteagian nerea zurekin hasita.
Ba, guk argi dakagu orain arte bete ditugun funtzioak jarraitzen, osea egiten jarraituko ditugula dela, ba, sortu ditugun kirol talde eta kulturrestena martxan jarraituko dute eta saiatuko gea ba pixkanaka betetzen eta kultur gehiei ematen espazio bat ba Donostin igual gaur egun zailagoa dena lortzeko eta gure jardunean jarraituko dugu, eta zortzi jaete hauek bezala, ba, pixkanaka guardetxea gehiago txukuntzen, eta gauza batzuk hobetzen, pos, oain arte ez ditugunak guztiz hobetu ze, epaiketaren zaiginean, ze ez genekin zegertatuko zen, orduan, ba, sententziaren zaigauden bitartean, lanean jarraitu, ta, eta proiektuari itxure ematen jun, da, ba, udaletxari erakutsi ere guk prestutasunak agula auzoaren zat izateko, eta ez dela laugazteren ideia zoro bat, baizik eta benetan auzotarre ongatik ateadan proiektua dela, eta benetan auzoaren zat baliabide bat eraiki nahi degula.
Jokin zuek?
Ba, guk antzeko bebai, jarraituko gure jardunarekin, proiektu berriak sortzen da bizte bai, jarraituko dugu herrian eta baiaran eragile ezberdinentzako aterpizaten, jarraituko dugu gazteantzako formakuntza espazioak ematen, eta eraikinari dagokionez, ba bueno, esan bezala hori negoziaketetan gaude Zabel Bankoarekin, bukateak irekita ditugu, eta ia nora heltzen den negoziaketa hau, espero dugu portunera heltzea, eta hori.
Ba, orain bai amaitzeko ez dakite azken konturik edo aipatu nahi duzuen, azken deirik Euskal Herriaren zate edo?
Ba, bai, no, nik, harkatu. Nik hori, hori elkartasuna antolatzen jarraitzea, gaztetxe eta gaztea zandaren arteko zaretzean, zaretan garrantzia azkimarratu nahi nuke bai, eta horren arira, gure partetik otsaiak zeia madaukagu manifestazioa ditute igorren, eta horren ostean guardetxa gazantera antolatutako dinamikan baitan, erresistentzia jaialdi bat antolatu dugu, gaueko eskaintza kultural agaz, eta horretara bai animatzera, pues, gombidaten zaitu dugu.
Eta nik ja amaitzeko bai, esan bezala hori, ba, gaur desalojo egoeran aurkitu garen bi gaztetxe gerala, baino etorkizun batean baitare bide eman dezakela proiektu berria sortzeko eta animatzeko berri desberdinetako gazteei haien proiektuak aurrera ateratzen eta oztopoen gainetikan, ba, badagoela amesten degun nola baiteko proiektu hori aurrera ateratzeko ambizioa eta badagoela bide bat.
Ba, hauekin geratuko gara, Asier, Nerea eta Jokin, mila esker gurean izateagatik, eta animo, hemendik aurrera duzuen bideo honetan. Ongi segi.
Mila esker, Marlen.
Eskerrik asko zuri.